እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ተውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሶሉስ 17 ሚያዝያ 215 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 25 ሚያዝያ 223 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ዜጋታተን ካብ ሱዳን ዘውፅኣ ዘለዋ ሃገራትን ኣብ ኬንያ ምስ ሃይማኖታዊ እምነት ተኣሳሲሩ ብፆም ዝመቱ ሰባት በፅሖም ይውስኽ ከም ዘሎን ክልተ ፀብፀባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተዓዋቲት ጽባቐ ወይዘሪት ኣፍሪካ ዩስኤ 223 ሲነቶን ለመድን ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ መንጎ ነጻነት ሰራዊት ኦሮሞን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝርብ ዘተሰላም ሎሚ ኣብ ታንዛንያ ክጅመር መደብ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ትዕጡቕ ጉጅለን መንግስትን ዝርርብ ሰላም ክካየድ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ትማሊት ሰንበት ንፈለማ ግዜ ከም ዝገለጹ ይዝከር። እቲ ውድብ ብወገኑ ብተመሳሳሊ ንዘተ ዘሎ ቅርብነትን መንጎኝነት ሳልሳይ ኣካል ንክህሉ ከም ዝጸውዐን ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ኣሎ። ሮይተርስ ዝርዝር ናይቲ ከይዲ ሰላም ኣይሃበን። ስሞም ክጥቀስ ንዘይደለዩ ናይ ቀረባ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ግን ናይ መንግስቲ ልኡኽ ብኣመኻሪ ጸጥታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ከም ዝምራሕን እቲ ልዝብ ሰላም ኣብ ደሴት ዛንዚባር ክካየድ ምዃኑን ኣመልኪቱሎ። ንሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝሳተፉ በዓል መን ከም ዝኾኑ ኣይተጠቕሰን ዘሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ሰራዊት መንግስትን ጎረባብቲ ክልላትን ዝተወልዑ ተደጋጋሚ ጐንፅታት ሕይወት ኣማእቲ ሰባት ወሲዱ ኣሸሓት ድማ ኣመዛቢሉ እዩ። ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ቀጺሉ ዘሎ ግጭት ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ መተማን ከባቢኡን ይኣቱ ኸም ዘለዉ ሰበ ስልጣነቲ ከባቢ ገሊጾም። ኣብ መሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጐንደር ኣቶ ቤክስ ወርቄ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ካብ ካርቱም ዝወፁ ሰባት ብሕጋዊ ኣገባብ ንኽኣትውን ጸገም ጸጥታ ንኸየጋጥሞምን ሓለዋ ይግብረሎም ኣሎ ኢሎም። ካብ ካርቱም ዝመጹ ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ንምሕጋዝ ምስ ትካላት ረድኤት ብምትሕባር ምዕቆቢ ይወሃቦም ከም ዘለውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት ርኢና ዝብሉ መሰኻኽር ድማ ሰንበትን ሶኒን ወጻተኛታት ዘሳፈራ ብርክት ዝበላ ማኻይን ንደብ ሰጊረን ናብ ኢትዮጵያ ምእታውን ጠቒሶም ይበል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ብኣሜሪካ ሸምጋልነት ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ተዋጋእቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሐ ተኽሲ ዶም ምባል ስምምዕ ዝጸንዐ ይመስል። ነበርቲ ዋና ከተማ ኻርቱም እቲ ኣጋጣሚ ቀረባት ንምዕዳግን ንምህዳምን ይጥቀምሉ ኣለዉ። ማይክል ኦቲት ካብ ካርቱም ሱዳን ዝለኣኾ ጸብጸብ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሶኒ ተዋጋእቲ ሱዳን ን72 ሰዓታት ዘልቕ ተኽሲ ደው ክብል ተሰማሚዖም ክብሉ ኣፍሊጦም። ብሊንከን ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳንን ሓይልታት ውሃቢ ደገፍን ን48 ሰዓታት ጽዑቕ ድርድር ድሕር ምክያዱ እዩ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ብዘይውዓል ሕደርን ብምሉኡን ከኽብሩ ኣሜሪካ ተተሓሳስብ ኢሎም ብሊንከን። እቲ ውግእ ብዘላቕነት ከብቅሕ ኣሜሪካ ምስ ዞባውን ዓለምለኻውን መሻርክቲ ተሳትፎ ምስ ዘለዎም ሱዳናውያን ሲቪላትን ብምትሕባር ነባራይ ምቁራፅ ተጻብኦን ሰብኣዊ ረድኤት ንምምችቻውን ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣብ ምጥያሽ ክተዋድድ እያ ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን። ሓይልታት ውሃቢ ደገፍ ብጽሑፍ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ስለ ሰብኣውነት መሕለፊ ክኽፈትን ዜጋታትን ነበርትን ተንቀሳቒሶም ዝደልይዎ ከማልኡን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ድማ ክወፅን ምእታን በቲ ዕርቂ ተሰማሚዕና ኣለና ኢሉ። ሲቪላት ነበርቲ ኻርቱም ሎሚ ሶሉስ ምግብን ቀረባትን ንምዕዳግን ካብቲ ግጭት ወፂኦም ድሕንነቶም ናብ ዝሕለውሉ ንምህዳምን ወፂኦም ኣለዉ። ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ካብ ካርቱም ንሳልሳይ መዓልቶም ምውፅኦም ቀጺሎም ኣለዉ። ብኻልእ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደ ወገን ካብቶም ተሳተፍቲ ግጭት ሕማማት ንፍዮ ኮሌራን ካልኦት ሓደገኛታት ህዋሳትን ንዝሓዘ ላብራቶሪ ድሕሪ ምቁፅጻሩ ከቢድ ባዮሎጂካዊ ሓደጋ ኣንጸላልዩሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ኣብ ሱዳን ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ኒማ ሳዕድ ዓብዱ ሓየናይ ወገን ከም ዝሓዞ ከይገለጹ እቲ ኩነታት ግን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክብሉ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም ኣለዉ። 15 ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ውግእ ካብ ዝጅምር እንተወሓደ 427 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 3700 ድማ ከም ዝቆሰሉ ወኪላት ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም።
ፕረዚደንት ባይደን ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 2024 ሎሚ ሶልስ ጀሚሮም ብኦፍሪ መረፃ ቤት ፅሕፈቶም ዝወፀ ቪድዮ ከም ዘመልከቶ እቶም ፕረዚደንት ነቲ ዝጀመርዎ ስራሕ ክፍጽሙ ህዝቢ ተወሳኺ ግዜ ክህቦም ተማሕጺኖም። ፕረዚደንት ባይደን ንሰልፊ ዴሞክራት ወኪሎም ይወዳደሩ ምህላዎም ካብቲ ፓርቲ ካልእ ተወዳዳሪ ክመጽእ ዘሎ ተኽእሎ የንእሶ ኣሎ። ፕረዚደንት ባይደን ኣብዚ ፈላሚ መላለይ ወፍሪ መረፃ ኣሜሪካ ንዴሞክራሲ ናጻሕርያን ድምፆም ክህቡ ጸዊዖም። ፕረዚደንት ባይደን ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቶም ብዕድመ ዝዓበዩ ፕረዚደንት እዮም ነይሮም። ኣብዚ መጽእ ምርጫ 2024 ምስ ዝዕወቱ ድማ ሓድሽ ዘመን ስልጣኖም ክጅምሩ እንከለዉ ወዲ 82 ዓመት ክኾኑ እዮም። ዕድሞኦም ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ፕረዚደንት ንዝመጽእ ምርጫ ኣይክወዳደሩን እዮም ዝብል ሰፋሕቲ ግምታት እውን ጸኒሑ እዩ። ሕቡራት ዓረብ ኣመረት ናብ ፕላኔት ማርስ ዝለኣኸታ መንኰርኩር ናይታ ቀያሕ ፕላኔት መልክዓት ዘርኢ ኣሳእል ካብ ቀረባ ርሕቐት ከም ዝለኣኸት ተፈሊጡ። ብመሰረት እቲ ዜና እታ መንኰርኩር ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ደይሞዝ ዝተባህለ ከባቢ እታ ፕላኔት ኣብ 62 ማይልስ ወይ ከዓ 96 ኪሎ ሜትሮ ርሕቐት ከም ዝዘንበየት እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዓረብኛ ኣማል ትበሃል ትርጉሙ ተስፋ ዝብል መጸዊዒ ዝተዋህባ እታ መንኰርኩር ናይታ ፕላኔት ምስልታት ብኣዝዩ ንጹር ኣገባብ ከም ዝሰኣለትን ንገለ ዛጊድ ተዳሲሱ ዘይፈልጥ ክፍሊ ማርስ እውን ከም ዝበጽሐትን ዝረኸብናዮ ዜና ጠቒሱ። ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ኣሜሪካዊ ህቡብ ስነ ጥበበኛን ተቓላሳይ መሰልን ዝነበረ ሃሪ ቤላፎንቴ ሎሚ ሶሉስ ኣብ መበል 96 ዓመቱ ዓሪፉ። ንጉስ ከለፕሶ ዝብል ሳጓ ዘለዎ ቤላፎንቴ ብዘይካ ኣብ ሙዚቃን ተዋስኦን ዝነበሮ ክእለት ንመሰል ጸለምቲ ኣብ ዝነበረ ቃልሲ መሪሕ ተራ ዝነበረ እውን እዩ። ቤላፎንቴ ኣብ ዘበን ቃልሲ ንመሰል ጸለምቲ ኣብ ጐድኒ ማርቲን ሉተር ኪንግ ኮይኑ ጸላዊ ተራ ዝተዋፅዖቶ ምዃኑ ታሪኽ ሕይወት እቲ ስነ ጥበበኛ ይሕብር። ንሱ ስግር ኣሜሪካ እውን ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ዝተሳተፈ ኣምባሳደር ግብረ ሰናይ እውን እዩ ይብል ዝበጽሐና ዜና። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ሳውዳን ኣጋጢሙ ብዘሎ ውግእ ሓያሎ ሃገራት ዜጋታትን ንምውፃእ ይጓየ ኣለዋ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽየት ፕረስ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ዜጋታትን ኣውፅአን ዘለዋ ሃገራት ዘርዚሩ ኣሎ። ናብ ምን ኣፈወርቂ ክሕልፈኩም።
ኣብዚ ሃገራት ዲፕሎማተንን ዜጋታተንን ካብ ሱዳን ንምውፃእ ዝጓየያሉ ዘለዋ ገለ ነፈርቲ ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝሓወሳ ክኾነ ከለዋ ዛጊድ ሃገር ብሃገር መሰረት ዝገበረ ፃዕርታት ምውፃእ ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎም። ብመሰረት እዚ ኣሜሪካ ካብ ሱዳን ክወፁ ንዝደልዩ ውልቀ ዜጋታት ኣሜሪካ ብመሬት ክወፁ ዝኽእልሉ ኣገባብ ስለላን ዳሕሳስን መሃብ ከም ዝጀመረት ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጃክ ስሎቫን ትማል ሶኒ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድም ክብል መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ገለ 16,000 ዝኾኑ ዜጋታቱ በዓላቶም ርእሶም ክሕልውን ጅምላዊ መደብ ምውፃእ ግን ከምዘየለን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ብሪጣንያ ገለ 1,200 ዝኾኑ ወተሃደራት ኣብ ምብራቃዊ ሜዲተራንያን ካብ ትርከብ ደሴት ቆጵሮስ ካብ ዘሎ መደበራ ከባቢ 30 ዝኾኑ ዲፕሎማትን ስድረኦምን ካብ ሱዳን ናይ ምውፃእ ስርሒት ክካፈሉ ገይራ ኣላ። ግን ገለ 2,000 ዝኾኑ ኣብ ኤምባሲ ዝተመዝገቡ ዜጋታታ ንምውፅኦም ፅዑቕ ውጥን ከም ዘሎ ገሊጽ ኣላ። ፈረንሳ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ መደበር ሓይሊ ኣየራት ተጠቒማ ዛጊድ ዜጋታት 36 ሃገራት ሓዊሱ 491 ሰባት ኣውፅአ ኣላ። ካብዚኣቶም ምስ ወፃእተኛታት ምትእስሳር ዘለዎም 23 ዜጋታት ሱዳንን 38 ዜጋታት ኒጀርን ክወፁ ተገይሮም ኣለዉ። ካልኦት 36 ዜጋታት ኣየርላንድን 9 ኣሜሪካውያንን 3 ዝቆሰሉ ሰባትን ኣምባሳደር ጀርመንን ሓያለ ኣምባሳደራት ወፃእን ሓዊሱ ወፂኦም ኣለዉ። 4 ወተሃደራዊ ንፈርቲ ጀርመን ልዕሊ 400 ሰባት ካብ ሱዳን ናብ ዮርዳንስ ኣውፅአን ኣለዋ። መንግስቲ ኣውስትራልያውን 27 ዜጋታቱ ካብ መንጎ እዚኣቶም ምዃኑ ገሊጹ ኣሎም። ካናዳ እውን 1600 ዝተመዝገቡ ዜጋታታ ምስ ተመሳሳሊ መደብ ዘለዎን ሃገራት ብምዃን ንምውፅኦም ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጽ ኣላ። ሲ 130 ዝዓይነታ ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ጣልያን ብሰንበት ምሸት ካብ ካርቱም ናብ ጅቡቲ 200 ሰባት ኣውፅኣ ኣላ። ስፓኛ 172 ዝኾኑ ዜጋታት ኣርጀንቲና፣ ኮሎምቢያ፣ ኣየርላንድ፣ ጣልያን፣ ሜክሲኮ፣ ፖርቱጋልን ፖላንድን ሓዊሱ ናብ ጅቡቲ ከም ዘውፅአት ተገሊጹሎም። ሽወደን 25 ኣባላት ኤምባሲኣን 15 ዜጋታት ዴንማርክን ሓዊሱ 388 ሰባት ብነፋሪት ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ ከም ዝወፁ ኣፍሊጣላ። ስዊዘርላንድ 12 ዜጋታታ ናብ ጅቡትን ግብፅን ከም ዝወፁ፣ ፊንላንድ ቆልዑ ሓዊሱ 10 ዜጋታት ካብ ካርቱም ከም ዝወፁን ካልኦት ንመውፅኦምን ይስራሕ ከም ዘሎን ገሊጻላ። ኣምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ሱዳን 2 ብፅኦት ካብ ሱዳን ወፃኢ ኣብ ደሓን ቦታ ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ሲ 130 ነፋሪት ሆላንድ ከዓ ብሶኒ ቁፅሮም ዘይተገልፁ ሰባት ካብ ሱዳን ናብ ዮርዳኖስ ከም ዝተወስዱ ገሊጻላ። ቡልጋርያ 23 ዜጋታታ ብመሬት ናብ ግብፂ ወይ ከዓ ብኣየር ናብ ኤውሮጳ ከም ዝወፁ ክትገልጽ ከላ፣ ቱርኪ ኣማእት ዜጋታታ ብመሬት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን ናብ ኢስታንቡል ብነፋሪት ክኸዱ መደብ ከም ዘሎን ገሊጻላ። ግሪክ ከዓ ብሓገዝ ጣልያን 15 ዜጋታታን ስድሮኦምን ናብ ጅቡቲ ከም ዝወፁ ኣፍሊጣላ። ጃፓን ከዓ ሰበስልጣን ኤምባሲን ስድሮኦምን ሓዊሱ 8 ዜጋታታ ብሰራዊት ፈረንሳ ናብ ጅቡቲ ከም ዝተወስዱን፣ ወተሃደራት ጃፓን ድሮ 45 ካልኦት ከዓ ናብ ጅቡቲ ከም ዘውፅኡን ገሊጻላ። ኬንያ 29 ዜጋታታ ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩን፣ 374 ዝኾኑ ከዓ ናብ ጅዳ ብነፋሪት ክኸዱ ትፅቢት ከም ዘሎ ክትገልጽ ከላ፣ ደቡብ ኮርያ ከዓ 28 ዜጋታታ ናብ ጅዳ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተወስዱ ገሊጻላ። 72 ፍልስጥኤማውያን ናብ ፖርት ሱዳን፣ 200 ዝኾኑ ከዓ ናብ ግብፂ ብመኻይን ከም ዝገዓዙን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፍልስጥኤማውያን ገሊጹ ኣሎም። ዮርዳኖስ ገለ 343 ዜጋታታ ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣማን ብወታደራዊ ነፋሪት ከም ዝተወስዱ ክትገልጽ ከላ፣ ግብፂ ከዓ ልዕሊ 10,000 ዜጋታታ ናብ ፖርት ሱዳንን ዋዲ ሃልፋ ከም ርሑ ፀዊዓላ። ቁፅሮም ዘይተገልፁ ግብፃውያን ብዶብ ገይሮም ናብ ግብፂ ከም ዝኣተው እውን ተገሊጹ ኣሎም።
ናብ ተኻላይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኬንያውያን መርመርቲ ምስ ኣምልኾ ጾም ወይ ምጥማይ ተታሒዙ ካብ ዝሞቱ ሰባት ጅምላዊ መቓብራት ተወሰኽቲ 10 ሬሳታት ኩዒቶም ረኺቦም። ዛጊድ ዝተረኽቡ ቁፅሪ ግዳያት ናብ 83 ምብፅሑ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ጋዜጠኛ ኤኤፍፒ ሓቢሩሎ። ሰራፍ ሰሃየ ዝርዝሩ ክተቕርቦ እያ።
ፖሊስ ፖል መካንዚ ነቴንጌ ብዝተባህለ ሰብ ዝምራሕ ስነ ስርዓት እምነት ሰዓብቱ እግዚኣብሔር ንክረኽብዎ ብጥሜት ክሞቱ ይሰብኽ ምህላው ዝምልከት ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቡ ኣብታ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ማሊንዲ ዝርከብ ጫካ ሻካሆላ ንመዓልታት መርመራ ክካይ ጸኒሕ እዩ። እቶም ብሶሉስ ዝተረኽቦ 10 ሬሳታት ብሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤት ካብቲ ዕምቀት ዘይብሉ መቓብራት ሬሶኦም ኣብ ዝወፀሉ እዋን 2 ዝደኸሙ ሰባት ብሂወት ምርካቦም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽበ ጋዜጠኛ ማዕከን ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ። ነዚ ሓዊሱ ዝተረኽቡ ግዳያት 83 በፂሑ ይርከብ። እዚ ዘሕዝን ፍጻመ ኣብቲ ሃገር ስምባደ ዝፈጠረ ኮይኑ ፕሬዚዳንት ሩቶ ኣብ ልዕሊ ተቐባልነት ዘይብሎም ዝበልዎም ሃይማኖታውያን ምንቅስቓሳት ስጉምቲ ንምውሳድ ቃል ክኣቱ ኣገዲድዎም እዩ። ቁፅሪ መወቲ እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስታዊ ሆስፒታል ወረዳ ማሊንዲ ክፍሊ ሬስኡ ብምምልኡ ልዕሊ ዓቕሙ ይሰርሕ ምህላው ሰበስልጣናቱ የጠንቅቑ። ገለ ሰዓብቲ ዓለምለኻዊ ቤተ ክርስትያን ጉድ ኒውስ ስጋብ ሕዚ ኣብ ጫካ ሻካሆላ ተሓቢኦም ዝተረፉ ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ይእመን። ቀልጢፉ ክብፅሓሎም እንተዘይተኻኢሉ እውን ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ንፖሊስ ዝሃበ ጉጅለ ተጣባቂ መሰላት ሃኪ ኣፍሪካ ፈጻሚ ዳይረክተሩ ዝኾኑ ሑሴን ካሊድ ከም ዝበልዎ ነቲ 325 ሄክታር ዘስፍሓቱ ጫካ ንመፈታሽን ሂወት ሰባት ንምድሓንን ሰበስልጣናት ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ከዋፍሩ ከም ዝግባእ ይገልጹ። ንሶም ወሲኾም መዓልቲ ብዝኸደ ቁፅሪ ብዙሓት ንሞት ዝሳጥሕሉ ዕድል ዝለዓለ እዩ። ኣብዞም ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ዝረኣናዮ ግፍዒ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ጅምላዊ መቓብራት ህፃናት ንምርኣይ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይህልወካን ክብሉ ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ተዛሪቦም። መርመርቲ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ዕምቀት ዘይብሉ ጉድጓድ ስጋብ 6 ዝበፅሑ ሬሳታት ብሓደ ተቐቢሮም ገሊኦም ድማ ኣብ ደገ ወዲቖም ምርካቦም ሓቢሮም። ላዕለዋይ ምርማር ፖሊስ ጃፌት ኮሜ ትማል ሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ስጋብ ሕዚ 29 ሰባት ብሂወት ተረኺቦም ናብ ሆስፒታል ምውሳዶም ገሊፆም። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ትማል ሰሉስ ናብቲ ቦታ ክበፅሑ ትልሚ ዝነበሮም ኮይኑ ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ድማ ኣብ ልዕሊ ከም ንተንገዝ ኣምሰሉ ፓስተራት ንሃይማኖት ምክንያት ገይሮም ዘይቅቡል ስነ ሓሳብ ከሰጉሙ ኣብ ልዕሊ ዝፅዕሩ መስግብረ ሽበራውያን ብምንፅፃር ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም ቃልኣት እዮም። ሰበስልጣን ኬንያ ነቲ ግፍዕታት ጫካሻ ኮላ ንምቅላዕ ይፅዕሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን ነተንጌ ቅድሚ 6 ዓመታት ሒዙ ኣብ መርመራታት ፖሊስ ዝፀንሐ እንተነበረ እውን ከመይ ግን ነቲ ዘካይዶ ስርዓት ኣምልኾ ከይተፈለጠ ክሰርሓሉ ከም ዝፀንሐ ዝሓትሩ ኢቶታት ይለዓሉ ኣለው። ንሱ ትምህርቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፍሉጠ የብሉን ብዝብል ስድራ ቤታት ደቀም ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይልእኹ ድሕሪ ምስባኹ ኣኽራርነት ብዝብል ክሲ ኣብ 2017 ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ውዒሉ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ክልተ ህፃናት ብጥሜት ክሞቱ ገይሩ ብዝብል ደጊሙ ተኣሲሩ ምንባሩ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር እንተሓበራ እኳ ብ100,000 ሽልን ኬንያ ወይ ድማ $700 ብዋሒ ዝተፈትሑ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ንተንጌ ኣብ ሻካሆላ ዝተፈፀመ ግፍዕ ስዒቡ ንፖሊስ ኢዱ ምሃቡን ጉዳዩ ንኽልተ ጉንበት 2023 ክረአ ቆፀሮ ተታሒዙሉ ይርከብ። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ነቶም ኣብ ማሊንዲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ 212 ሰባት መጥፎኦም ዝሕብር ፀብፃብ ከም ዝበፅሖን ካብዚኦም እቶም ክልተ ብሂወት ተረኺቦም ናብ ስድሮኦም ምምላሶምን ይገልጽ። እዚ ንርእሶም ፓስተራት እናበሉ ብዝፀውዑን ኣብ ገበናት ዝተዋፈሩ ኣምልኾታት ንዝተጨናነቐት ሃገር ሰዓብቶም እውን ብፅኑዕ ክምርምር ፀዊዑ ይብል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኸ ፀብፃብ።
ምዚ ፀብጻብ ኣማሲዩ ዝበፅሐና ዜና ሎሚ ዝተረኽቡ ሬሳታት 16 ምዃኑን ጠቕላላ በዝሒ ናብ 89 ክብ ከም ዝበለን ዜና መሓመድ ዮሱፍ ሓቢሩ ቁፅሪ ግዳያት ክብ ክብል ትፅቢት ኣሎ። ኣገልግሎት ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ መንገድታት ንዘላቕ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ኣዳልዩ ኣሎ። እዚ 15 ሚያዝያ ኣብ ስቱድዮ ቴሌቭዥን ድምፂ ኣሜሪካ ብፕሮግራም ትግርኛ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኽቡ ብስካይፕ ዝተሓወሱ ተዛተይቲ ከምኡ ውን ኣብ ስቱድዮ ዝተረኽቡ ኣጋይስ ዘጠቓለለ ኮይኑ ንሰለስተ ቴማታት ዝሓቆፈ እዩ። እዚ ፍሉይ መደብ ኣብ ስሩዕ ሰዓታት ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ንረቡዕ ሓሙስን ዓርብን ካብ 26 ክሳብ 28 ሚያዝያ ተኸታታሊ ክቐርብ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ቅድሚ 4 ዓመት ዝመፀትን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ሜሰን ኖሮሎጂ ሳይንስ ተፅንዕ ዘላን ተዓዋቲት ስነ ጽባቐ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ 2023 ሲኒት ሃብቲ ኣብቶን ለመድህን ከም ሓፍታ ንዝበሉ ዳውን ሲንድሮም ማለት እውን ምዝሕታል ምዕባለ ኣእምሮ ዘለዎም ቆልዑ ንምሕጋዝን ንህይወቶም ቅልል ዝገብር ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ኣፍሪካ ንምኽፋትን ከም ዝመደበትን ጠቒሳላ። ስኒት ትማል ሶኒ ናብዚ ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ተዓዲማ ነይራ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ጋሻገርዎ ኣሎ። ናብ ክሕልፈኩም USA pageant is Sinead.
Yes, I'm the queen. No man, no tall past me. I'm the ship. I'll make you lose. Winning at you. Follow my lead. I will show you the proof when I hit the mountain of the hell. ሰላም ከመይኩም ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ። ንሎሚ ጋሻ ላትኒ ሲኒት ሃብቲኣብ ተወልደ መድህን ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ 2023 ወይዘሪት
አፍሪካ አብ አሜሪካ ሰሚት እንኳን ደህና መጻኺ እንኳን አሐጉሰኪ አጥቲ መጨረሻ ከመስዓወቲ ከገለስ ከሎ ዝብርተዐ ወላቲ ሙሉት መስራህ ዝብርተዐ ደረጃ አበይ ነው ታና መጨረሻ ከልተ መስራፍ ክንዲያ ወይስ ጥምሩዝ ነበር መስራህ ዲ አበይቲ ብርት በደህዝ ነበር ያመታ
I think ናይ እተን ቀንሚ ቀንታ ኮሮኔሽንስ ነበር ከልተ ማዓልቲ ናይ ምድላው ግዜ ሽዑየን መጀመሪያ ግዜ በአካል ረኺበን ተን ሳይቶ ዝነበራት ወዳደርቲ ቁርብ ነርቨስ ኮይነ ነረ ድህሪኡ ግን ኣብቲ ውድድር መዓልቲ ኩሉ ስሙት ከይዱ ስፔሻሊ ፋሚሊ መፅኦም ስለዝነበሩ ኩሉ ሰብ ሳፖርት ስለዝገበረካ ሓዊካ ክትሪኢ ከለካ ከዓ ኮንፊደንስ ይስማዓካ እዩ
እቲ ዓዛባይ ግን ክልተ መሰረፍክን ዝያዳ ተሓሒዝክን መን ኮንትኸውን ትስዕር ክበሃል ከሎ እውን ብዙሕ ሰብ ልቢ ናይ ብዙሓት ሰባት ተንጠልጢሉ ዝነበረ መስለኒ ፅቡቅ ስኒት እንደገና እምባር ናብቲ ቀንዲ ሕቶ ንምዃኑ ስለምንታይ ኣብዚ ማለት ውድድር ቁንጅና ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ ፕሮግራም ኣቲኸ ክትዋደር ደሊኸ
ፓጀንት ክወዳደር ሓሲበ ይፈለጥኒ ወላ ኣብቲ ናይ ሞደሊንግ ዓለም እንተፀናሕኩ ፓጀንት ግን ብሰንኪ ዝኾነ ዝገብርዎ መደባት ክሳተፍ ኣይደለኹ ነይረ ድሕሪኡ ግን እቲ ዝገብርዎ መደብ ንደቂ ኣንስትዮ ንምብርታዕ ንነብሰን በርቲዐን ካልእ ንህዝበንን ንሃገረን ኣፍሪካ ኢንዲስ ኬስ ከበርትዓ ስለ ዝኾነት ሓሳብ ዳት ወር ኣይ ስታንድ ፎር ኣነ ካ ከምኡ ክገብር እየ ዝደሊ እቲ ናይ ሞደሊንግ ካሪየር ናተይ እውን ንከምኡ እየ ክጥቀመሉ ዝምነ ነይረ ሞ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ረኪበ እየ
ሕጂ እንታይ እቲ ራእይኺ ዕላማኺ ዝዓወት እዚ ንምንታይ ክጥቀመሉ ይክደሊ
ዝዓወት እዚ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ ን12 ወርሒ ጥራይ ክኸውን ድሩ ሓንቲ ወርሒ እውን ሓሊፋ ኣላ ኣብዘን ተሪፈና ንዘለዋ ግዜ ከይደን ከማይ ድመሰሉ መንእሰያት ህፃናት ዘተባብዓሉ ኣጋጣሚ ክኾነለይ እንደገና ከዓ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዎ ሃገራት ኮላ ኤርትራ ካብቲ ዝገብሮ ዘለኹ ናይ ትምህርቲ መደባት ካሪኩለም ዝልውጠሉ ድዩ ብዛዕባ ስፔሻል ኒድ ቆልዑ ኣዌር ዝገብረሎም ብርእሲኡ እውን ከም ፀጋ ናይ ኣምላኽ ምዃኖም መርገም ከም ዘይኮኑ ዘፋልጠሉ ዕድል ክጥቀመሉ ደሊ ነዚ መድረክ
እቲ ትመሃርዮ ዘለኺ ናይ ኒሮሎጂ ምዃኑ እንደገና ንእሽቶ ሓፍቲ ኸውን ናይ ዳውን ሲንድሮም ከም ዘለዋ ጠቂስ ከለኺ ኣብቲ መድረታትኩም ሞ ብኸመይ ተኣሳሲርክዮ ትምህርቲ ክ ዝቐድም ወይ ናይ ሓፍቲ ክጉዳይ ድ ዝቐድም እነይ ተተኣሳስር እዮ
ክልቲኡ ተተሓሓዚ እዩ እቲ ትምህርተይ ክመርፆ ከለኹ ነቲ ንሓፍተይ ክገብሮ ዝደሊ ከም መንገዲ ክኾነኒ ይኽእል ድዩ ኢለ ምስሓሰብ ክ መሪፅ እየ ኒውሮሳይንስ ተማሂረ ኣእምሮና ናይ ኩልና እሞ ከዓና ከም ሓፍተይ ዝኣመሰሉ ሰባት ከመይ ይሰርሕ ከመይ ሪኣክት ንገብር ንከባቢና ፈሊጠ ነቲ ትምህርቲ ከዓኒ ምስቲ ዘለዎም ህያባት ኣተሓሒዘ ዝኾነ ለውጢ ናይ ትምህርቲ ክገብር ስለ ዝደለኹ እየ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ መምህር ናይ ቸልድረንስ ሃውስ ናይ ደቂ 3 ዓመት ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ተተሓሒዙ ዝኸይድ
ብፍላይ ዳውን ሲንድሮም ወይ መዝሕታል ዝበሃል ክኾን ይኽእል ኣብ ትርጉም ትግርኛ ዘለዎም ብጣዕሚ የዋሃት ምዃኖም ሕያወት ምዃኖም ይረኣየካ ሞ ኣካፍልና እንታይ ሪኣክት ገይራ ማለት እንታይ ግብረ መልሲ ሂባት ስኻ ከምዚ ኢልኪ ክትዕወት ከለኺ ንዓኺ ኢልጉዋ ክትብላ ከለኺ
ብጣዕሚ ትሕጎስ መብዛሕትኡ ግዜ ከ ሓንሳብ ምናልባት ኤግዛክትሊ እንታይ ጋጥሞ ኣሎ ክተረድኦም ኣይትኽእል እንትኸውን ግን ኩነታትካ ከንብቡ ዝኽእሉ ዓይነት ህፃናት እዮም ተሓጊስካ ተለካ ካብ ገፅካ ንብብዎ ጉሂካ ተለካ ወላ ብኣፍካ ዘይነገርካዮም እውን ካብ ኩነታትካ ዘንብብዎ ቆልዕዮም ሕጂ ብጣዕሚ ከም ዝተሓጎሰ ካብ ገፃ ካብ ኩሉ ኩነታት ኣርዳእካ
ሕጂ ስኒት ከም ዝበልክዮ 12 ወርሒ እዩ ዘለኪ እዚ ንግስነት ሒዝክዮ ዘለኹ ናይ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ ስለዚ ኣብዚ ሓደ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሓደ ቁም ነገር ትገብሪ ከምዘለክ ኣቐዲም ክፈልቂ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ማለት ኣንፃር ግዜስ ብኸመይ ክትጎይ እንታይ ክተድምዕ ተሓስቢ
ሓደ ነገር ከምዚ ዝበልኩካ ቤት ትምህርቲ እንዳኸድኩ ኣብ ኮሚኒቲ ዝኾነ ህፃናት ዝእከብሉ እንዳኸድኩ ሞቲቬት ክገብሮም ምደለኹ እሳቶም ንባዕሎም ናይ ባዕሎም ሕልሚ ናይ ባዕሎም ራእይ እንተዳ ኣለዎ ኮይኑ እሞ ኣብ ግብሪ እንታምፅኦምስ ምስትናተይ ተሓዊሱ ብዙሕ እዩ ዝኸውን ንኩልና ዘርብሕ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከምኡ ምገበርኩ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ሓሲበየ ዘለኹ ናይ ናትተይ ትምህርቲ ክገብር እሞ ከም ሓፍተይ ዝኣመሰሉ ተምሃሮ ኣኮሞደይትድ ዝኾኑሉ ዓብዪ ጎል እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ዝውዳእ ኣይኮነን ንእግረ መንገደይ ግን ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ንኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቴኬራ ገባብርኡ ኣመሃህሮኦም ከዓ ንእሽተይ ዝኾነ ማቴርያል ምስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ሸር ክገብር ምደለኹ
ሕጂ ሚስ ኣፍሪካ ዩስኤ እቲ ትካል ማለት ንባዕሉ እውን ምሳኺ ሰሪሕ ከም ዘሎ ይርዳኣኒ እሞ ናልባት ምስ ገንዘብ ተተሓሓዘ ኣብዚ ሓፂር እዋን እንታይ ዓይነት ናይ ገንዘብ ናይ ፋንዲን ተሓስቢ እንታይ ገብር ኣለዉ
ሕጂ ናተይ መተባብዒ ናይ ዝተዓወትኩ 5,000 ሂቦምኒ ብተወሳኺ ከዓ ምስ ዝኾነ ምስ ስፖንሰርስ ከፋልጡኒ ነቲ ክገብሩ ሓሲበ ዘለኹ ንምብፃሕ ደገፍ ናይ ወፃኢታት የመሸፈኒ እንደገና ከዓ ጎፋንድሚ ዌብሳይት ውን ክንከፍት ኢና ምክንያቱ ነቲ ማቴርያልስ ዋላ ነቲ ክምህሮ ደልየ ዘለኹ ስልጠና ክህቦ ደልየ ዘለኹ ንመምህራ ናብ ኣፍሪቃ ንኸተግብር ዝኾነ ገንዘብ ባጀት ከድልየኒ እዩ ሕጂ ነዚ ጎፋንድሚ ዌብሳይት ቢልድ ጌርና ኩሉ ሰብ በብዓቅሙ ሳፖርት ክገብረና እዩ ዘሎ ትመደብ
ስኒት ብዙሕ ግዜ ከምዚ ፅቡቃት ከማኺ ክልዓል ከሎ እቲ መልክዕ ከየታልለን ወይ ዝዓወት ከየታልለን ኣብቲ ቁም ነገር ከይበፅሓ ከይተርፋ ዝብል ንቕፈታ ይመፅእ እሞ እንታይ ትብለና እዚ ንምስዓር
መልክዕ ከያዳ እዩ ከምዚ ኢልካ ይፅናሕኒ ምስ ዕድመ ምስ ዝኾነ ኩነታት ዝልወጥ ነገር ስለ ዝኾነ ነዚ ዕድል ዋላ ነቲ መልክዕ ይኹን ነቲ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምካ እቲ ኣምላኽ ናትካ እዩ ዝበሎ ፅሕፍቶ ዕዮ ገዛ ዝሃበካ ኣብ ዓለም ክትገብሮ ዘለካ ምግባር እየ ዝብል ዲስትራክትድ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣፍኮርስ ግን ፎከስ ክትገብርካ ዋላ ፋሚሊካ ሕብረተሰብካ ሳፖርት ይገብሩ
እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ሚድያናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ንስኒት ሃብቲኣብ ተወለመድህን እውን ደጊምና እንኳዕ ሓጎሰኪ ሰናይ እውን ንምናየልኪ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣገልግሎት ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቅርና ኣፍሪካ ኢትዮጵያ መንገድታት ንዘላቕ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ ኣዳልዩ ኣሎ እዚ 15 ሚያዝያ ኣብ ስቱድዮ ቴሌቭዥን ድምፂ ኣሜሪካ ብፕሮግራም ትግርኛ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኽቡ ብስካይፕ ዝተሓወሱ ተዛተይቲ ከምኡ ውን ኣብ ስቱድዮ ዝተረኽቡ ኣጋይስ ዘጠቓለለ ኮይኑ ንሰለስተ ቴማታት ዝሓቆፈ እዩ እዚ ፍሉይ መደብ ኣብ ስሩዕ ሰዓታት ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ንረቡዕ ሓሙስን ዓርብን ካብ 26 ክሳብ 28 ሚያዝያ ተኸታታሊ ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ንዕድም ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወሳኺ መዘኻኽር ኣለና
ብዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስ ክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ንመነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ ብበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ ብበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ
በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ፅባሕ ብካልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ